Deschidem pagina internațională în România. Insula Șerpilor și acum canalul Bâstroe sunt cele două focare serioase de tensiune între România și Ucraina, focare care izbucnesc cu regularitate. Ucraina a amânat acum cu două zile inaugurarea canalului ce îi va oferi acces direct la Marea Neagră, străbătând însă și o parte din delta Dunării, delta care este patrimoniu UNESCO. Oricum, ceea ce se va inaugura pe 26 august în loc de 24 august nu este decât începutul lucrărilor de amenajare, lucrări ce ar urma să dureze până în anul 2008, după informațiile Ministerului de Externe român. Proiectul este contestat nu numai de România, dar și de Uniunea Europeană și acum de Statele Unite prin Departamentul de Stat pentru posibilele sale efecte ecologice asupra deltei. Biologul român Răzvan Popescu, care urmărește de mai mult timp proiectul ucrainean, declara postului de televiziune Realitatea TV.
Un prim efect și de altfel singurul asupra căruia nu avem niciun fel de dubiu că se datorează canalului Bâstroe este o scădere a vitezei de curgere pe canalele secundare din sectorul de nord-est al deltei, care afectează nivelul de oxigenare, implicit viața tuturor speciilor aflate în masa apei în acest sector.
A declarat biologul Răzvan Popescu. La București a avut loc astăzi un marș de protest organizat de confederațiile sindicale și o serie de organizații neguvernamentale. Marșul s-a încheiat în fața ambasadei Ucrainei la București. Au participat în jur de 300 de persoane. Interesul sindicatelor a fost explicat de Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical.
Suntem aici în primul rând pentru că reprezentăm prin organizare sindicală comunitățile de pescari din delta Dunării și astăzi în acest demers, în această acțiune de stradă, am avut alături de noi delegații de pescari de la Dunavăț, Sfântul Gheorghe, Sulina, Murighiol. Deci au venit aici pentru că interesează viața lor, e soarta lor, e viitorul lor și al familiilor lor.
A declarat președintele Blocului Național Sindical. În fața ambasadei Ucrainei de la București, a avut loc în cursul dimineții și un protest de mai mică anvergură organizat de Academia Cațavencu, pentru că, a declarat Liviu Mihaiu,
problema nu este acuiet delta, problema este că delta a patrimoniului mondial și că secolul 21 va fi ecologic sau nu. Protestul nostru nu se adresează Ucrainei în primul rând, Ucraina face parte dintr-un tablou pe care noi astăzi îl desenăm pentru a atrage atenția întregii opinii publice mondiale.
A declarat Liviu Mihaiu de la Academia Cațavencu.
Ministerul Român de Externe a solicitat constituirea unei comisii de anchetă asupra impactului de mediu al canalului Bâstroe. Aceasta fiind ultima dintr-o serie de demersuri pentru ca Ucraina să ia în considerare obiecțiile referitoare la proiect. Convenția privind impactul asupra mediului al proiectelor transfrontaliere, convenție semnată la Espoo în 1991, stipulează obligația două țări vecine de a evalua și de a se informa reciproc cu privire la proiectele derulate în regiuni de frontieră care pot avea efecte asupra mediului din zonele respective. Secretarul de stat în Ministerul de Externe de la București, Bogdan Aurescu, a declarat:
acest raport pe care Comisia îl elaborează, conform Convenției de la Espoo, este un raport cu caracter obligatoriu. Prevederile Convenției redevin obligatorii pentru partea ucrainiană și, în același timp, reprezintă o implicare a părții române în procesul decizional.
A fost secretarul de stat în Ministerul de Externe de la București, Bogdan Aurescu, cu o declarație consemnată tot de postul de televiziune Realitatea TV.
Totodată, delegația română la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a introdus o moțiune de rezoluție referitoare la situația deltelor, în care este expusă chestiunea Bâstroie. Potrivit șefului delegației, senatorul Gheorghe Prisăcaru, a fost numit un raportor olandez, iar moțiunea urmează să fie examinată în prima sesiune a adunării la 1 și 2 octombrie.
La Washington, Departamentul de Stat și-a exprimat și el îngrijorarea față de proiectul canalului și mai ales față de aparenta indiferența Ucrainei față de toate obiecțiile și criticile comunității internaționale. Unul din purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Stat, Adam Erley, a declarat:
"We remain deeply concerned about the
Rămânem profund îngrijorați de impactul ecologic al acestui proiect și de absența oricărei încercări a guvernului ucrainean de a-și respecta obligațiile internaționale și de a reacționa la criticile altor țări și organizații internaționale. Cerem insistent guvernului ucrainean să facă toate eforturile pentru a proteja această zonă mlăștinoasă și acest ecosistem atât de sensibil, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american Adam Earley.
Colega noastră, Lina Grâu, a stat de vorbă și cu Michael Shafir, expert în probleme est-europene, pe care l-a întrebat în primul rând care este legătura dintre disputa teritorială dintre Ucraina și România privind insula Șerpilor și cea ecologică legată de canalul Bâstroe.
Ce legătură are această insulă cu canalul, a cărui nume corect în ucraineană cel puțin este Bistroia? Are, pentru că dacă ucrainienii stăpânesc și această insulă și au reușit și să construiască acest canal, ei bine, ei devin mai mult sau mai puțin stăpâni pe gurile de vărsare ale Dunării în Marea Neagră. Iar România este cea care dintotdeauna a beneficiat de acest avantaj. Nu este o chestiune simplă atunci când România este o țară membră NATO, ori ucrainienii nu sunt.
Deschiderea acestui canal, din câte am înțeles, era planificată pentru astăzi. Care au fost motivele pentru amânarea?
Inițial era vorba de 1 septembrie. După aceea ar fi fost vorba să se inaugureze astăzi, azi fiind Ziua Națională a Ucrainei. Mă întreb, dar este numai o întrebare, dacă a ajutat totuși faptul că Statele Unite în sfârșit s-au pronunțat împotriva construirii acestui canal.
Și apropo, în contextul reacțiilor internaționale, cum vedeți dumneavoastră deznodământul acestei dispute?
Cred că aici intrăm în speculații să fi făcut oare Ucraina acest pas pentru ca la momentul oportun să ofere un așa zis compromis, închiderea canalului contra renunțării României de a merge la Tribunalul Internațional de la Haga și, de fapt, pretențiilor îndreptățite ale României la o parte a zăcămintelor de petrol. Eu personal nu înclin să cred. Totuși, cheltuia este mult prea mare, a fost angajată o companie germană. Deznodământul nu cred că este unul care va fi favorabil României.
Michael Shafir, expert al postului nostru de radio în probleme est-europene, răspunzând întrebărilor puse de Lina Grâu.
În acest moment, sondajele de opinie din America arată că Irakul și lupta antiteroristă vor fi temele principale care vor domina campania electorală pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Respectiv, vor juca rolul principal în departajarea candidaților. Mulți analiști sunt însă de părere că, până la urmă, tot economia își va spune cuvântul. La Washington se află corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. În calea succesului economic american, Valeriu, stă între altele și prețul mare al petrolului.
Este contextul în care președintele Bush a stat de vorbă cu omologul său rus, Vladimir Putin, acesta oferindu-i asigurări că țara sa va mări producția și exportul de țiței. Dar această promisiune pare, cel puțin la prima vedere, destul de complicat de materializat, în condițiile în care cel mai mare producător de petrol din Rusia, Yukos, tocmai și-a redus estimările privind producția pe 2004.
Și Yukos, al cărui fost patron se află la închisoare, este unul din principalele motive ale creșterii accentuate a prețului țițeiului în ultima vreme.
Yukos asigură circa 20% din producția de țiței brut a Rusiei și starea de incertitudine legată de soarta firmei este de natură să deregleze sistemul de livrări al celui de-al doilea mare exportator de petrol al lumii. Putin înțelege că nu are nevoie să creeze condiții de natură să lovească în interesele țărilor consumatoare, a spus președintele Bush după convorbirea telefonică cu omologul său rus, care a durat circa 16 minute.
Săptămâna trecută, prețul petrolului a atins $50 barilul, ceea ce ar putea antrena majorarea în continuare a prețului benzinei pe piețele țărilor occidentale.
Și asta nu este o veste bună pentru președintele Bush într-un an electoral, pentru că situația poate să încetinească sau chiar să pună în revers creșterea economică și așa relativ anemică în Statele Unite. De ce a apelat domnul Bush la Vladimir Putin, așa cum în prealabil o făcuse, fără prea mare succes și cu țări din regiunea Golfului Persic?
Președintele Bush ar prefera însă să obțină sprijinul extern la care face apel și să nu trebuiască să oprească alimentarea rezervelor.
Da, asta și pentru că conexiunile sale din industria țițeiului ar trebui să-l ajute să iasă din impas. Firește însă că orice concesie are un preț și potențialii furnizori știu și ei asta. Volatilitatea piețelor țițeiului este determinată dincolo de cazul Yugos și de situația incertă din Orientul Mijlociu, precum și de nesiguranța din Venezuela, unde președintele Chavez a câștigat recent un referendum, dar este departe de a fi pus bazele consensului național. În aceste condiții, cel puțin, situația din Rusia este stabilă, iar cuvântul președintelui Putin cântărește greu.
De la Washington, Valeriu Sela. Între timp la Moscova.
Guvernul Rusiei a aprobat proiectul bugetului pentru anul viitor, care prevede majorarea cu aproape 28% a fondurilor pentru apărare. Ar însemna că Rusia va cheltui în anul viitor, în scopuri militare, aproximativ 530 de miliarde de ruble sau 18 miliarde de dolari. Cu toate acestea, bugetul pentru apărare al Rusiei va rămâne de 20 de ori mai mic decât cel al Statelor Unite ale Americii. Potrivit analistului militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer, majorarea cheltuielilor nu este chiar atât de semnificativă pe cât pare, inclusiv din cauza inflației. Inflația în Rusia rămâne și astăzi la un nivel ridicat. Guvernul spune că va reuși în anul viitor să mențină nivelul inflației sub 10%, dar nu este clar dacă va reuși. Aceasta înseamnă că majorarea reală a cheltuielilor pentru apărare va fi de aproximativ 15%. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, declara recent că reformele militare au reușit în Rusia, iar Kremlinul intenționează acum să modernizeze forțele armate. În ciuda acestor declarații optimiste, Felgenhauer spune că efectivele militare ruse sunt excesive și că nu există o strategie militară precisă. Avem o mașinărie militară supraîncărcată. Dacă ne uităm doar la colonei, sunt mai mult de 100 de mii. Nu vorbesc doar de Ministerul Apărării, vorbesc de toate structurile militarizate. Președintele Putin spunea în decembrie trecut că numărul personalului militar și personalului cu statut echivalent se ridică la 4 milioane. Când ai atâția colonei și atâția militari în general, chiar dacă le-ai majorat salariul cu doar 50 de dolari pe lună, se adună o sumă enormă. Potrivit unor oficialități militare ruse, cea mai mare parte a majorărilor din bugetul militar pe anul viitor va merge la modernizarea armamentului învechit, a aviației și flotei militare. Expertul Pavel Felgenhauer amintește că oficialitățile ruse au făcut astfel de promisiuni și anul trecut. Este o situație scandaloasă. Anul trecut au fost prevăzute 118 miliarde de ruble, aproximativ 4 miliarde de dolari, pentru cumpărare de armament. Iar în acest an se prevede ca cheltuielile să fie de 146 de miliarde de ruble. Ca rezultat însă sunt cumpărate pe an 2 sau 4 tancuri, 2 elicoptere și un avion. Este vorba de o sumă de bani imensă, care dispare și nimeni nu știe unde. De asemenea, spune Felgenhauer, nimeni nu știe câți bani se cheltuie pentru campania militară din Cecenia. Problema este că totul e ținut în taină, inclusiv bugetul militar. Oficial, această informație este secretă. Nu există un control civil asupra armatei și nici nu poate exista, atât timp cât tot ce privește Ministerul Apărării este informație secretă. În aceste condiții, spune analistul militar Pavel Felgenhauer, necesitățile și capacitățile militare ale Rusiei rămân un domeniu învăluit în ceață. Duma de stat de la Moscova urmează să înceapă pe 26 septembrie examinarea proiectului de buget propus de guvern, iar președintele Dumei, Boris Gryzlov, declara că se așteaptă ca bugetul să fie adoptat cu ușurință, având în vedere că guvernul se bucură de o majoritate confortabilă în Parlamentul de la Moscova.
La sfârșitul acestei luni la Sochi, președintele Rusiei Vladimir Putin se întâlnește cu președintele Franței Jacques Chirac și cu cancelarul german Gerhard Schröder. Printre temele ce vor fi discutate este și o posibilă restructurare din temelii a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Restructurare cerută cu câteva luni în urmă și de mai mulți lideri din CSI, între care și președintele Vladimir Voronin. Lucian Ștefănescu cu câteva informații.
Potrivit relatării Interfax, Sergei Lavrov i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că această chestiune va figura pe agenda summitului tripartit Rusia-Germania-Franța, programat să aibă loc între 30-31 august în stațiunea rusă Sochi de la Marea Neagră. Lavrov a mai spus că Franța și Germania și-au exprimat dorința de a discuta această problemă după ce Rusia și alte 8 foste republici sovietice au formulat o serie de critici la adresa OSCE luna trecută. Într-o declarație comună dată publicității în iulie de către delegația rusă la OSCE, această organizație a fost acuzată că aplică standarde duble și că aduce critici lipsite de fair play unora din guvernele țărilor membre. În declarația respectivă se mai spunea că OSCE cheltuie prea mulți bani pentru misiunile sale de promovare a drepturilor omului și instituțiilor democratice în anumite țări, în timp ce alte țări sunt lăsate deoparte. Declarația din iulie a fost semnată de Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan și Ucraina. La vremea respectivă, un purtător de cuvânt al externelor de la Moscova a declarat că OSCE își concentrează misiunile sale pe teren în țările de mai sus și în Balcani, ignorând însă drepturile minorităților din Letonia și Estonia, țări unde trăiește o populație rusă de mărime semnificativă și ale căror relații cu Rusia nu sunt din cele mai bune. Ca răspuns la declarația din iulie a celor 9 state din CSI, Olanda a dat publicității un comunicat în calitatea sa de președinte a Uniunii Europene, în care se spune că Uniunea va reflecta la problemele puse de Rusia și celelalte țări, dar are îndoieli serioase cu privire la anumite elemente din declarația lor.
Ne întoarcem în Republica Moldova, unde angajații nodului de cale ferată Bălți, relatează agenția Basa Press, au adresat un apel președinților Moldovei, Rusiei și Ucrainei, în care își exprimă protestul față de acțiunile administrației de la Tiraspol și solicită să fie întreprinse măsuri urgente în scopul reglementării situației și a stabilirii unui regim normal de lucru. Feroviarii menționează că în prezent este sistată activitatea nodurilor de cale ferată Râbnița și Bender. Până la începutul lunii august, căile ferate erau singurul obiectiv economic gestionat în exclusivitate de Chișinău pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La 4 august, însă, șeful nodului feroviar Tighina a predat acest nod de cale ferată autorităților transnistrene.
Vă invităm acum să ascultați comentariul economic semnat de Valeriu Prohnitski despre privatizările din Transnistria. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu pozițiile postului nostru de radio.
Privatizarea este unul dintre factorii cei mai importanți care modelează aceste relații. Riscăm chiar să emitem ipoteza că tensionarea relațiilor din această vară a fost determinată în mare măsură de atitudinea dură formulată de Chișinău în legătură cu procesul de privatizare din Transnistria. Reamintim că la sfârșitul lunii iulie a intrat în vigoare o modificare a legii privatizării prin care Chișinău nu recunoaște și nu garantează drepturile de proprietate achiziționate în procesul ilegal de privatizare din Transnistria. Credem că această modificare legislativă a fost o decizie absolut necesară, dar mult întârziată și neterminată. Retractarea oricăror garanții asupra drepturilor de proprietate ilegale din Transnistria trebuia făcută de Moldova încă în 1994, când a început procesul de privatizare în masă pe malul drept, sau în 1996-97, când au fost privatizate primele obiective economice în Transnistria. Ideal era dacă guvernul Moldovei includea, chiar cu un rol pur simbolic, întreprinderi din Transnistria în propriul program de privatizare și nu aștepta până acestea erau vândute de către Smirnov. Guvernul Moldovei încă mai are șanse să facă acest lucru, gest politic menit să demonstreze că statul Republica Moldova este adevăratul proprietar al obiectivelor de producție și a infrastructurii din partea stângă a Nistrului. În plus, guvernul a trebuit să ceară tuturor investitorilor prezenți în Transnistria să se reînregistreze în mod oficial la Chișinău, alternativ urmând să-și asume consecințele aducerii lor în instanțele de judecată internaționale. Între timp, 20 dintre cele mai gustoase bucăți din torta industrială a Transnistriei au și fost vândute. Printre ele se numără și asemenea giganți industriali, cum ar fi uzina metalurgică moldovenească, centrala termoenergetică de la Cuciurgan și uzina Moldav Cabel. Deși administrația de la Tiraspol invocă faptul că procesul de privatizare a atras investitori de talie internațională din țările occidentale, în realitate, adevărații stăpâni sunt oameni de afaceri ruși care controlează pachete de acțiuni majoritare prin intermediul unor companii terțe, special create pentru a participa la privatizarea ilicită. Pentru anul 2004, în așa numitul program de privatizare transnistrian, au fost incluse 65 de întreprinderi, pe care administrația secesionistă le evaluează la un preț derizoriu de 10 milioane de dolari. În realitate, conform informații deținute de Ministerul de Externe al Moldovei, numai 40 din întreprinderile pregătite pentru a fi privatizate ar costa mai bine de 60 de milioane de dolari. Lucrul cel mai interesant este că aceste întreprinderi urmează să fie privatizate conform unor programe individuale. În acest fel, va deveni cu totul de neimaginat orice transparență a privatizării transnistrene, care va avansa și mai departe prin aranjamente corupte. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Furtunile și ploile din ultimele zile au provocat, mai ales în sudul și centrul Republicii Moldova, pagube în valoare de peste 8 milioane de lei, relatează Ilona Spătaru.
Cel mai mult a fost afectat sudul și centrul Republicii, raioanele Leova, Călăraș, Fălești, Ungheni și Sângerei. Maiorul Vitalie Cârpă, specialist principal la Departamentul Situații Excepționale.
Au fost afectate de către grindină 1179 de hectare de vită de vie, 160 hectare de livezi, 495 hectare de porumb, 647 hectare de floarea soarelui, 131 hectare de legume, 331 hectare de sfeclă de zahăr. În Republica au rămas fără curent electric 12 localități.
Pentru lichidarea consecințelor calamității au fost formate comisii speciale din care fac parte reprezentanții ai Departamentului Situații Excepționale, președinți de raioane și angajații ai administrațiilor publice locale. Vitalie Cârpă.
La solicitarea cetățenilor la guvern, conform actelor dispuse că au avut de suferit, li se acordă ajutor, de exemplu, li se livrează foi de ardezie, geamuri, sticlă de geamuri și așa mai departe. Deci li se acordă pe măsura solicitărilor.
În mai multe sate din raionul Sângerei au rămas fără acoperiș zeci de case, grădinițe și școli. Șeful Direcției Situații Excepționale din acest raion, Vasile Cucoș.
Satul Cușcodin și Plămânzân totul fost descoperite case de locuit, șoproane, de la o gospodărie țărănească, de la vânt puternic, luată cu pireșe de la fermă de oi, comuna Chișcăreni, tot la grădiniță și la școală.
Ce faceți pentru a pregăti, în primul rând, instituțiile de învățământ pentru noul an școlar?
Din sursele care sunt a raionului să fie reparate și cred că până la începerea anului școlar, o parte dintre zidame merg lucrările de reparație.
Mai multe localități din raionul Ungheni au rămas fără lumină și legătură telefonică. Iată ce ne-a spus șeful Direcției Situații Excepționale din Ungheni, Iurie Ciolanu.
Localitățile Bogheni, Măgurele, deci regiunea Cornești, deci toate aceste localități au fost suspendate livrarea energiei electrice.
Acum s-a reluat?
Da, și legătura telefonică și alimentare cu energie electrică. Deci au activat formațiunile de la rețele electrice și de la telecom. Astăzi, de acum, sunt plecați de la Direcția Agricultură, Direcția Situații Excepționale și primăriile din teritoriu, care estimează consecințele.
Din bugetul raionului au fost alocate fonduri pentru...
Deci
lichidare.
Încă nu s-a precautat întrebarea la Comisia pentru Situații Excepționale. Deci când vom avea de acum datele precise, vom avea ședința comisiei unde de acum se va primi hotărârea respectivă. Principalul că nu avem victime, nu avem case deteriorate și așa mai departe.
Furtunile însoțite de descărcări electrice au provocat și două incendii de proporții în satul Ratuș, raionul Telenești. Fulgerul a lovit depozitul de pesticide din localitate. Focul a distrus zeci de butoaie cu chimicale. Potrivit departamentului Situații Excepționale, locuitorii nu au avut de suferit. Pagubele se estimează. În satul Sărăteni, din același raion, a ars moara. Prejudiciul provocat de incendiu a fost estimat la peste 200.000 de lei. Potrivit meteorologilor, în următoarele câteva zile vor mai cădea ploi torențiale însoțite de furtuni. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Două filme de lungmetraj produse în Republica Moldova în ultimii 10 ani nu este mult. Taina domnișorilor de pensiune de Sandu Vasilache a avut premieră vineri. Până la ieșirea pe marile ecrane ale filmului va mai trece însă ceva timp și de ce aflați de la Dumitru Crudu.
O altă particularitate a acestui film, premiera căruia a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, este aceea că a fost turnat fără niciun fel de sprijin din partea statului. Regizorul Sandu Vasilache, tot el și autorul scenariului, a fost cel care i-a convins pe sponsor să investească în această narațiune cinematografică, unii dintre ei ulterior devenind producătorii filmului, Sandu Vasilache.
Am apelat la mai multă lume cu sinopsisul și scenariul în mână. Producătorul Călin Vieru a fost cel mai receptiv și a investit bani în acest proiect, în acest film. O altă persoană care la fel a fost receptiv și a susținut acest proiect a fost directorul saloanelor Adorama. Astea au fost investițiile financiare, să zicem, de bază în acest film. În rest, cu susținerea și echipei de filmare care în majoritate mi-au fost prieteni și care m-au susținut în acest proiect și în această idee.
Deocamdată, filmul nu poate fi văzut la Chișinău, deoarece producătorii lui vor să-l vândă unor posturi de televiziune din România, Rusia sau din alte țări. Din banii câștigați în urma vânzării, autorii filmului vor să-i plătească pe actori și să înceapă lucrul la o altă producție cinematografică. Acțiunea filmului Taina domnișoarelor de pension are loc în Bucovina, în timpul primului război mondial, unde pe fundalul luptelor se înfiripă o copleșitoare poveste de dragoste între directoarea pensionului și un ofițer din armata vrăjmașă, poveste care sfidează intoleranța și agresivitatea din jur. Cu toate că războiul e întoi, personajele filmului nu-și pierd demnitatea, fiind generoase și nobile chiar și atunci când acest lucru le poate pune în pericol viața. Sandu Vasilache s-a afirmat în Republica Moldova și în România ca regizor de teatru. Debutul său ca regizor de film a fost o surpriză pentru foarte multă lume. Cu toate acestea, Sandu Vasilache a absolvit Institutul de Cinematografie din Moscova acum mai bine de un deceniu.
Eu m-am îmbolnăvit de film mulți ani în urmă și așa s-a întâmplat că am tot amânat proiectele de film, ținându-mă de cele de teatru. Și uite că mi-am propus să le mai amân pe cele de teatru și am găsit timp și am depus eforturi ca să produc acest film.
În ultimul timp, tot mai mulți regizori tineri fac filme, fără a mai apela la o susținere financiară din partea statului. Marin Turea a realizat pe spezele sale acum câtva timp un film de scurt metraj, iar regizorul Pavel Brăila a convins un producător francez să investească în producția sa cinematografică de scurt metraj. Filmul lui Sandu Vasilache este o altă dovadă că cinematografia particulară se impune în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Flux de mâine publică un editorial semnat de Petru Bogatu, care susține că după înfrângerea suferită în duelul politic cu Igor Smirnov, Vladimir Voronin a întors foaia și s-a văzut silit să asimileze în sfârșit punctul de vedere al opoziției asupra căilor de soluționare a problemei transnistrene. În articolul Nici UNICEF-ul nu poate intra în Transnistria sunt analizate ultimele evoluții legate de situația școlilor românești din regiune. Grănicerii transnistreni, se spune în articol, le-au interzis ieri din nou reprezentanților UNICEF să intre pe teritoriul controlat de regimul de la Tiraspol pentru a le transmite hrană și apă copiilor de la orfelinatul din Tighina. Un alt articol, intitulat Rusia e capul răutăților, experții de la organizația multinațională International Crisis Group, citați de Flux, consideră că soluționarea conflictului transnistrian din Republica Moldova este extrem de necesară pentru a lichida haosul existent la periferia Uniunii Europene. Tot în Fluxul de mâine citiți un articol despre problemele tinerelor mame de la sate care nu au acces la servicii medicale de calitate. Ziarul Capital Market scrie despre un conflict de la societatea pe acțiuni Electromontaj Nord privind managementul societății. În această problemă, punctele pe ei le pune scrisoarea din partea Agenției Teritoriale Bălți a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Din interviul cu directorul societății pe acțiuni Edilitate, Anatolii Gorbunov, puteți afla care este structura acționarilor întreprinderii, care sunt rezultatele activității de anul trecut, despre planurile de viitor, problemele întreprinderii, dar și despre recordurile sportive înregistrate de această societate. Ca de obicei, în Capital Market sunt prezente în exclusivitate paginile dedicate investitorilor, tabelul tranzacțiilor bursiere și extrabursiere cu valori mobiliare din ultima săptămână. Iar în ultima pagină a ziarului puteți afla că în Moldova a fost lansată în premieră o bursă agricolă pe internet cu adresa agravista.md. Beneficiarii acestei burse pot fi producătorii agricoli, cooperativele și asociațiile de producători, antreprenorii, exportatorii și organizațiile neguvernamentale din sectorul agrar.
Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ileana Giurchescu
și Alex.